Stradiņas slimnīcas jaunā korpusa būvlaukumā Rīgas pilsētas būvvalde būvdarbus apturēja, atklājot jaunbūves siju un kolonu deformāciju un plaisas. Pagājušā nedēļā būvvalde atkārtoti pārbaudīja būvobjektu. Par konstatēto stāsta būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus.
Un vienā vietā konstatējām patvaļīgu būvniecību, respektīvi pēc tā brīža, kad bija apturēti būvdarbi, bija redzams, ka bija turpināts aiztaisīt, ja tā var teikt, tās plaisas, kas bija radušās. Pietam to, kas tur tika veikts, tie bija pastiprināšanas darbi tajā otrā stāla pārsegumu nesošajās sijās un pelsbetona sienas konstrukcijas savienoju mezglā. Ja tur bija tās plaisas radušās, ja, un tad viņi tur viņas bija turpinājuši tad aizpildīt, bet nu, tā kā darbi bija jau apturēti, tad to nevarēja darīt.
Būvvalde arī pēc tam saņēmusi izvērtēšanai no Stradiņas slimnīcas pārsūtītu vēstuli, ko tai bija rakstījuši slimnīcas piesaistītie būveksperti no uzņēmuma Inspekta Latvija, turpina Stradiņas slimnīcas pārstāve Lāsma Sīle.
Vēstulē ir norādīts fakts, ka ir konstatēta plaisu aizklāšana. Attiecīgi šo faktu pārbauda un šī informācija tālāk ir pārsūtīta būvvaldei.
Saistībā ar konstatēto plaisu aizklāšanu Rīgas pilsētas būvvalde ierosinājusi administratīvo lietu, turpina būvvaldes vadītājs Vircaus.
Un pēc tam tiks lemts par tālākām līdzījām, no šiem būs kaut kāds sodmērs, iespējams arī tiks informēts atbildīgā būvinžnieru savienība.
Stradiņas slimnīcas būvnieku pilnsabiedrības BRE ietilpstošā uzņēmuma RE un RE būve valdes priekšsēdētājs Valdis Koks, kurš nesen pārņēma Stradiņas slimnīcas projekta vadību, noliedz, ka būvlaukumā būtu notikusi patvaļīga būvniecība.
Nu, pirmkārtām es esmu izbraucis šobrīd no Latvijas. Es neesmu līdz galam lietas kursā, ko būvvalde ir komentējusi. Es varu tikai stādīties priekšā aptuveni, par ko varētu būt runa. Un ja tas tiešām ir tā, tad visticamākais tas ir par vienu zonu, kurā puiši bija veikuši nu, sagatavošanās darbus viena defekta novēršanai, teiksim tā.
Bet tas jau bija tās ekspertīzes laikā?
Tas jau ir pirms neatkarīgais eksperts vispār ir sācis darbu.
Februāra nogalē būvnieks BRE un Stradiņas slimnīca noslēdza līgumu par ekspertīzi ar neatkarīgu ekspertu uzņēmumu CMB. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā būvvalde saņēmusi neatkarīgā eksperta CMB būvinžiniera Arta Dzirkaļa starpziņojumu. Rekomendācijas atsākt būvdarbu Stradiņas slimnīcas būvobjekta atsevišķās daļās, proti 6. Korpusā un energoblokā. Šonadēļ starpziņojumu ar līdzīgu lūgumu iesnieguši arī būvnieki, taču būvvalde atsākt būvdarbus pagaidām neļauj. Turpina būvvaldes vadītājs Vircaus.
Tur nav joprojām iesniegts risinājums, kā novērst to ūdens jeb mitrumu sūkšanos energobloka pagrabstāvā, kur par šuvēm ūdens sūcās un ir jābūt konkrētam risinājumam, kā to visu novērst. Tāpat tās arī joprojām nav vēl novērst tie trūkumi izpildu dokumentācijā un materiālu deklarācijās.
Neatkarīgais eksperts Artis Dzirkals no CMB galīgo ziņojumu par Stradiņas slimnīcas jaunbūvi plāno iesniegt līdz aprīlim. Dzirkalis Latvijas radio atteicās komentēt, vai iespējamā plaisu aizklāšana varētu ietekmēt ekspertīzi. Viņš norādīja, ka pirms ekspertīzes beigām neko nekomentēs. Laura Dzērve, Latvijas radio.